günler, vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm Makrerin yanına, Musa Beyovdə. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mən yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nəysə də, cəmiyyətə mənim də xeyrim də, iki evlat bölmüşəm, iki tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, küləy oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan görəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlini oturmaq olmaz, səs, kül, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdür, xalqın.
Sahələri, sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənimdir 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hər ənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir tər yaşayırdım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar eksenəri, yekə, qırzama maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlan Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qazaxda yaşayış qeydiyyatında olan, ancaq Bakıda yaşayan seminarist Şərifov doğma rayona qədəm qoymasına peşman olub. Qaynar xəttimizə danışmasına görə bu peşmançılığı ona yerli polis əməkdaşlarından biri yaşadıb. Deməsinə görə hadisə sentyabrın 8-də səhər saat 10 radələrində Qazax şəhərinin Heydər Əliyev prospektində baş verib.
Özüm də Qarabağ 52-ci qrup. Bu da canım nasazdır. Qərimə almağa getmişdim mən apteka. Aptekin yanında saxlayarkən bir polis kimi qayıtdı ki, sən gözü görmür mən çorsamı. Axı onunla da mənim aramdan az bir metrə var, yer var. Dedim, nə istəyirsən sən? Ben deyim, oldu, oldu. Çorsamı, filansamı deyəndə, mən buna deyim ki, yaxşı, çıx get, dənə, eyim yoxdur, çıx get. Demək, bu qumağa dedi ki, sənin atandı, anandı, nəsili kökündü, tayfandı. Mən valla bilmirəm, sözü nə deməkdir? Bizim Qazaq rayonunda belə danışıq ləhcəsi olur. Deyir, çıx get, buraya gəl. Belə bir sözlər olur. Mən sonra bununla şeylə dedim, gəlin mənə aləksinçlər iləyəndə dedim, çıx get de buradan polisdən deyindim, sen mənim döyəcəksən. Deyəndə bu mənə qayıtdı, o tərə biraz aralanmışdı, gəldi and olsun Allah, mənə böyük bir təpi yapışırdı, mən arxası üstə yerə yandım. Zədə almışam hələ mən üstəlik də, mən vəziyyətim pisləşdi, halım pisləşdi, mənim maşına qoydular, bir də mən o ki, hiss eləyəndə təcil yardımda özümü istəyirdim. Çox halsız vəziyyətdə idim. Orada sağ olsun həkimlər bizə nə yaxşı kömək elədilər. Hardasa bir saat, saat yarıma yaxın mən orada təcil yardımda qaldım. Sonra mənim evə buraxdılar, mənə apardılar, evə küşürdülər o şəxsləri.
Onun ad familiyasını da bilmirsiniz. Bir polis idi elə. Bu hadisənin şahidləri varmı bu kimsə?
Üç dənə yanda da orada da növbətçi polisləri var idi. Üç dənə polis. Onu o növbətçi polislərin bazarın qabağında idi. Bazarın polisləri idi. Demək onların biri o serjantların biri o leytinantı 2-3 dəfə qucaqladı araladı. Hətta o gəlin mən yıxılandan sonra məni tapdalamaq istəyirdi. O serjant olmasaydı o məni tapdalayacaqdı. Demək ondan sonra şahidlər o aptekin işçiləri idi. Bütün o bax, o bizə əraziləri, satıcıların, alıcıların, mağazanın sahiblərinin hamısının gözü qarşısında məni bax elə yaxıladı.
Hadisənin şahidi olduğunu deyən Ülkər Şərifova.
Sünə cümub ağzına gələni deyir, pis-pis deyədə söhüşlər söhür. Bəzi mən də araya girdim ki, aralayan məni də itələdi. O bazarın qabanda dayanan polislər onu tutmaq istədi, aralamaq istədi, xeyir olmadı. Mindi maşına, sonra maşından düşdü, gəldi, elə bir təklik çuzdurdu ki, sinəsindən yıxıldı yerə. Yəni onu balinsiyaya mən çatdırdım. Bir gün axşam 2-3 dənə buraya təcili yardıma gətirdim. Təcili yardımda etdi, bir yardım göstərildi, özünə gəldi. Təcili 220-yə qalxmışdı. Ürəyinin döyüntüsünü düzəltdilər, uşunu itirmişdi, onu özünə gətirdilər. Sonra bir neçə saat sonra evə götürdük. Evdən sonra mərkəzi diaqnostikaya götürdük. Orada gedəndə gördük ki, uca polislər öyle məlumat verib ki, bu adda, orada gələndə qəbul eləməyin. Ona kağız verməyin buradan. Belə bir şey, yəni çatan ki, mat familiyasını, oradan işçi qızlar var idi. Onlar dedilər, bu adda familiyadam adamdır, Şərifov seminaristimi dedim, hə. Dedi, yox, bizə dedi polisdən məlumat gəlib ki, bu xəstəni qəbul eləməyin.
Qasax rayon polis şöbəsindən hadisə barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər. Rayon prokurorluğundansa dedilər ki, seminarist Şərifovun şikayət ərizəsi sentyabrın 8-də günün 2-ci yarısı dəftərxanaya qəbul edilib, ərizə araşdırılacaq. Seminarist Şərifovun sözlərinə görə hadisə baş verən kimi Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verməklərinə baxmayaraq, rayon polisi hələ də onu dəvət edib izahatını almayıb. Hüquqşünas Namizəd Səfərov məsləhət görür ki, seminarist Şərifov Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğun polisə nəzarət idarəsinə müraciət etsin.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüc alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin sabiq işçisi Şahin Məmmədov şöbədə korrupsiya hallarına etiraz etdiyinə görə işdən çıxarıldığını iddia edir. Bununla bağlı o bütün müvafiq orqanlara müraciət etdiyini, lakin müraciətlərin nəticəsiz qaldığını deyir. Şahin Məmmədovu dinləyək.
2011-ci il tarixdən etibarən Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləməyə başlamışam. İşlədiyim müddətdə bayramda heç bir inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilməyibdi. Şöbə müdürüm Şərqi xanım Hümbətovanın fəaliyyətindən bağlı yuxarı dövlət orqanlarına müraciətlər etdiyimə görə Şərqi xanım Hümbətovanın göndərdiyi qondarma əsassız ittihamlarla işdən azad edilmişəm.
İndi zəhmət olmasa deyin, o ittihamlar nədən ibarət idi? Kökündə nə dayanırdı o ittihamlar?
Mənim ittiham olunmağım yoxsa mən...
Yox, siz Şərqi xanımı konkret nədə ittiham edirdiniz?
Mən Şərqi xanımı nədə ittiham edirdim? 2013-cü ilin iyun ayında mən məzuniyyətdə olduğum müddətdə Şərqi xanım məni çağırdı qan vermə aksiyasına. Mən qan vermə aksiyasında gəlib iştirak etdikdən sonra mənə dedi ki, şöbədə sənədlərə imza atmaq üçün məni çağırdı. Mən gedəndə şöbəyə baxdım ki, həmin sənədlərdə yazılıb inventarların alqı-satqı qiymətləri. Oradakı qiymətlər real qiymətlərdən 3-5 qat artıq yazılmışdı. Sonra məsələ orada yazılır ki, Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin tabesinində olan müəssisələrin pərdələrinin, xalçalarının yuyulması, elektrik naqillərinin dəyişdirilməsi. Mən 3 il müddətində orada işlədiyim müddətdə bir dəfə xalça yuyulmasını, pərdə yuyulmasını və ya elektrik naqillərinin dəyişdirilməsini şahid olmadım. Sonra adi evdə işlətdiyim kompüter, Kasper kompüteri var. Bilirəm ki, dəyəri 400-500 manatdır onun. Ancaq həmin akta 1380 manat yazılırdı həmin kompüterin qiyməti. Mən bununla bağlı etirazımı bildirəndə mənə dedi ki, mən özüm də imza atıram buna, məsuliyyət mənim üzərimdədir, sənin nəyinə lazımdır, sən imzala. Mən dedim ki, mən bunu imzalaya bilmərəm. Şərqi xan, mən bu verdiyiniz tapşırıq qanunsuz hesab edirəm və hüququm var ki, qanunsuz tapşırıqı icra eləməyim. Və bunu deyib getdim məzuniyyətə. Məzuniyyətdən qayıdıb gəldikdən sonra Şərqi xanım mənə heç bir tapşırıq verməməyə başladı. Bir ay yarıma yaxın, avqust ayına kimi mənə tapşırıqlar verməməyə başladı. Mən qulluq funksiyalarımla bağlı heç bir tapşırıq almırdım. Sadəcə otağımda otururdum, iş vaxtımın bitməsini gözləyirdim. Bununla bağlı Şərqi xanıma müraciət elədim ki, bəs mənə tapşırıq verməlisiniz, mən iş görmək istəyirəm, passivləşmək istəmirəm. Bununla bağlı bildirəndə mənə dedi ki, sənin işin mənə lazım deyil, sən verilən tapşırıqları eləmsən, yəni o akta imza atmamağımı nəzərdə tuturdu. Ged otur otağında, əmək haqqını al, belə. Belə olduqda mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədim ki, bəs 5 avqust tarixli elektron müraciət etdim. Həmin müraciət də durur. 2013-cü ilin 5 avqust tarixində ki, müraciətimdən sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bəs Şərqi xanım mənə dedi ki, sən yaz göndər ki, ora mən əsəbi olmuşam, ona görə belə müraciət eləmişəm. Mən dedim ki, mən əsəbi niyə əsəbi oluram ki, mənim sinirlərim yerindədir, ağlım da başımdadır. Nə müraciət etdiyimi də bilirəm. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində oldum. Orada mənə dedilər ki, sənin iddiaların əsassızdır. Bunlar hamısı, məsələn, kompüterin qiyməti ya digər xalçanın qiyməti, tefalın qiyməti, dəftərxana lavazimatlarının qiyməti. Dedilər, bunlar nə olsun 4 dəfə, 3 dəfə artıq yazılıbdır. Bu satın almalar haqqında Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlərdir. Yəni burada qanunsuz heç nə yoxdur. Mən də dedim ki, bəs necə ola bilər ki, dövlət satın almalar haqqında qanunda başında yazılır ki, başlanğıcında birinci bənd girişində yazılır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin qənaiyyətlə istifadə olunmasını təmin edən bir qanundur bu. Qiymətləri tənzimləyən və qənaiyyətlə istifadəsini təmin edən bir qanundur. Mən belə deyəndə yenə mənim dediklərimə əhəmiyyət verilmədi. İyun ayının 4-də baş verdi bu hadisə. 2014-cü il iyun ayında bu hadisə baş verəndə artıq məndə belə bir təəssürat oyatdılar ki, yəni yaxşısı bu olar ki, ərzəni yatsıq belə. Yəni ləkələnməmək üçün konkret olaraq deyilmədi, ancaq ki anlaşıldığım, hiss elədiyim oydu ki, yəni xeyri yoxdur sənin belə bir söz deməyini, yəni burada heç bir korrupsiya halı ola bilməz, yoxdur. 25 gün tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən nümayəndələr gəldi. Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsində şura iclası keçirilməyinə qərar verildi. Əslində şura iclası keçirilməmişdən öncə şura iclası necə keçiriləcək, kimlər iştirak edəcək, hər şey öz qaydasında əvvəlcədən bilinirdi. Bir də ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna görə şikayət edilən orqana əvvəlcədən və vəzifəli şəxsə əvvəlcədən məlumat verilməsi qadağandır. Ancaq buna baxmayaraq onlar artıq Şərqi xanım bu barədə məlumatlanmışdı. Nə ilə ittiham olunacağını bilirdi. Sonra işçiləri akt yazıb, işçilərə də imzalatdırmışdı öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək. Buna baxmayaraq şura iclasında iştirak edən şəxslərdən Şərqi xanımı şöbə müdürümü çıxmaq şərti ilə heç biri mənim barəmdə mənfi fikir səsləndirmədi. Hamısı ümumi orta mövqədən çıxış elədilər. Yəni istəmədilər də məni belə deyim ki, yəni mənim orada göstərilən akta imzaladıqları məsələləri qeyd etmədilər heç biri. Şəqiq xanım mənim barəmdə mənfi fikirlər səsləndirdi. Mən də onun dediyi fikirlərin hamısının elə olmadığını əsaslandırdım. Bundan sonra protokol tərtib olundu. Mən protokolu baxdım ki, protokolda şura iclasında olmayan hadisələr var və orada deyilən, mənim barəmdə yaxşı deyilən sözlərin heç biri qeyd olunmayıbdır. Tərsinə yox, heç biri qeyd olunmayıbdır. Bundan sonra mən ora qeyd elədim ki, mən bu aktı imzalamaqdan imtina edirəm. Əlavə də bir neçə söz yazdım. Sonra iyun ayının 4-də mən Cənab Əlfəz Qarayevin qəbulunda olmağa çalışdım. Müraciət elədim Nazirliyin regionlar iş sektoruna, sonra məktubla müraciət elədim, elektron müraciət elədim ki, Nazirliyin özündə olan qəbuluna. Mən dedilər, həmin vaxtda mənə dedilər ki, cənab nazir ölkədə yoxdur, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Bir də ki, katibə olur, cənab nazirin otağında olan otaq nömrəsi deyək də, həmin nömrəyə zəng elədim. Oradan dedilər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq, belə edirlər. Sonra Xırdalan şəhərində, bilirsiniz də, regionlarda bir ayda bir qəbul keçirilir. Həmin qəbula, Xırdalan şəhərində olan qəbula yazılmaq istədim. Regionlar iş sektorunun əməkdaşları mənə dedilər ki, bəs həmin ərazinin yalnız adamları, insan, orada yaşayan insanlar ancaq o görüşdə iştirak edə bilər. Sonra Zaqatala rayonunda tədbir görüş təşkil etdi cənab nazir. Həmin görüşdə də iştirak edə bilmədim. Yenə eyni arqumenti səsləndirdilər ki, bəs yalnız Zaqataladan və ətraf rayonlarda olanlar o görüşdə iştirak edə bilərlər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin rəisi keçmiş işçi olan Şahin Məmmədovu şərəf və ləyaqətinin təqdir olunması və böhtan iddiası ilə məhkəməyə verib. Bütün məsələlərə də məhkəmə işıq salacaq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsini geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdiş edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şima adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşama deyil. Dağaraq, belə şey olur. Problem neyəsə, budur. Ancaq problem.
Bir də bu kənddə aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yəni, sizin əsrəviz, nəsrəviz bu kənddən də. Sizin torpağınız var, həyət yanı sahib.
Var, uşaqlar üçün ikisi üçün də almışam. Hələlik ki, torpağınızı
niyə? Nəyə gözləsiniz? Niyə afront eləmişsiniz?
Gönlüm hər vaxt pulda deyil, hələli pul yoxdur.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın, deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul pula titilib çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənətlərim Bakıya da gedir. Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanc götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanc götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haqq verirəm traktorsa. Onun diskəlinə ver, onun tumu aparanə ver, onun tumu gətirənə ver, nə bir kombaya ver, kombay. Qambaydan qarşı bura buğda gətirəni və o mənə səhv eləmir. O səhqəsudda mən ki, oradan heç bir şey qalmır. Nə var, mənə rəsqudum çox olur.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can olmuşam. Mənim 3 dənə uşağıma şey düşməyəcək. Sosial düşməyəcək. Hə, siz pensiyon olsun, amma mən pensiyon olum. Bəlkə heç mənə oğlu gerini saxlamayacaq. Ömrümdə də göz çıxarılım bayraq. İnsaf da dini yarısı da xıxır. Mən güzümə qarası bir dənə balam, mən ondan qarası üçün uzaq olmuşam. Mən onu saxlam, onu balları digərimi kəsib yedirəm balları. Mən hükumatı bir quluydum, mən medal almışam, mən də işləmişəm, mən zəhmət çəkmişəm.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizi araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna.
torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Taz qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qəsir, qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Sakinlərin deməsinə görə dəfələrlə Quba qaz istismar sayəsində etdikləri müraciətlər nəticəsiz qalıb. Hər dəfə onlara problemin həll olunacağı vədi verilməsinə baxmayaraq, sözünün ağası olan tapılmayıb.
Biz acılıqlı vəziyyətdə yaşayırıq bu qəsəbədə. Zülüm. Zülüm soyuqdan da qılıb. Burada da mənim yanacağım yox. Bax, beləsinə deməliyim bu vəziyyətində. Yalan məhdlərlə bir cəmatı Allahı buradan yola salam. Ama çox təəssüflər olsun ki, bu vaxtacada qaz yoxdur.
Şikayət eləyirik. Deyilib baxılacaq, amma heç kim gəlib baxmır.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm. Onlar deyirlər ki, xəttə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizin iştirakınızla. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda da qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyətdə oturmaq, nəyin ki həyətdə oturmaq, heç pəncərəyi açmaq mümkün olmur.
Şabranın Zeyvə kəndinin sakinləri təmiz havaya həsrət qalıblar. 4 aydır ki, ciddi problemlə üzləşiblər. Kənddə qanunsuz cücə sexlərinin sayının artması kəndiləri təmiz havadan məhrum edib. Demələrinə görə, hər gün səhər saatlarından bütün kəndi üfunət bürüyür. Bu səbəbdən nə küçədə gəzmək mümkün deyil, nə də mənzillərin pəncərələrini açmaq. Sakinlərin sözlərinə görə, hətta pis qoxu yüzündən qonaqlara da onlara gəlmək istəmir.
Evlərimizin, yaşayış evlərimizin yanında, əhatəsində quşuluq sexləri var. Pis qoxu gəlir, iyi gəlir, körpü uşaqlarımız xəstələnir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, nəsə hələlikə bir tədbir görən yoxdur.
Evimizdə otura bilmirik, qapı pəncərə aça bilmirik. Həyətdə bir son istəkan çay içə bilmirik. Evə qonaq gəlmir bizə. Ki, iyidən də mümkün deyil.
Cücə sexi saxlayanların çoxu üzümüzə qapı açmadı, Samir Əsənovdan başqa. Deyir, düzdür, fəaliyyəti qanunsuzdur, ancaq bu sahəyə işsizlikdən girişib. Hələ ki, indiyə dək heç bir qurum ona cücələrə görə hər hansı xəbərdarlıq etməyib. O ki, qaldı qonşuların şikayətinə, sex sahibi bunu əsassız hesab edir. Deyir, bircə əyər əksiyi varsa, o da sənədsiz fəaliyyət göstərməsidir.
Həyətdə olduğuna görə, yəni öz həyət şəraitində qurduğumuza görə, yəni dedik, öz həyətimizdir, indi şikayət zadı yox idi bundan əvvəl, belə şey yox idi. İnşallah, yəni sənədləşdirəcəyik, indi sənəd də alacaq, yəni tam qanun şəkildə saxlayacaq. Cəmaata, qonşuya ziyan dəyməsin.
Üzümüzə qapı açan növbəti küçə sakini isə Hafiz Zeynalov olur. O, həyətinin bir hissəsindəki quş sexini bu yaxınlarda açdığını deyir.
Bu da mənim vurduğum quş. 700 dənə quşdur. Bu da mənim vurduğum. Ventilyator yeri də o deyil, içəridir həyətmə, pəncərələri də içəridir. Öz həyətmə. Payda heç kim məndən
çıxar yox. Uşaqlarım
işləm deyiləm, rəxil kürək qulları. Payda deyiləm 700 dənə quş vurmuşam. Görürsünüz, bu yol vurmuşam, nəridir?
Dövlət Qaytarlıq Xidmətinin nümayəndələri artıq sexlərə baxış keçirməyə başlayıb. Məsələ ilə bağlı Dövlət Qaytarlıq Xidmətinin nümayəndələri müsahibə verməkdən imtina etsələr də sexlərə baxış keçirməyə başladığını bildirdilər. Hazırda sexlərin fəaliyyəti araşdırılır, yalnız araşdırmaların nəticəsindən sonra konkret tədbir görüləcək. Kənd sakini Ehtiram Hüseynov cücələrdən can qurtarmaq üçün çıxış yolunu, necə deyərlər, kənddən mühacirət etməkdə görür.
Belə getsə deyirəm, olacaq da, da indi fikirləşirik ki, axır gedək bir yanda, axır bir bəlkə bizə bir ya bir sığınacaq azad verdilər.
Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirində Siyəzənin Böyük Həmiyə kəndindən də eyni məsələdən girilənmişdilər. Azadlıq Radiosunun çəkilişindən sonra sakinlər zəng vuraraq əraziyə yerli qurumlardan yoxlama gəldiyini, ventilyasiya probleminin həll olunduğunu, qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərin isə bağlandığını demişdilər.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən bir Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici iznaki, Qızılburun yazan iznaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici iznaki bərpa edilsin.
Salam olsun, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatörü Qaz Paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin durduğundan ibarət. Çiçək Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərmək sizdən qapıdır, xahiş edirəm.
Salam eləki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın, deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yetmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Cənab bəyəm, sarıl bəyəm, bu gün görüşmə də düşdürürüm.
Arıq, bir cümlə də